Tak a já už tedy přijdu ke svému dnešnímu kázání a nakonec ještě budu pokračovat v té sérii, kterou se tento rok snažím mít, a tak se vás vyzkouším, jestli si pamatujete téma toho minulého kázání. Bylo tam napětí dvou názorů z druhé k Korintským z knihy a mluvil jsem, jak říct, víru, takové obecné nadtéma, ale ta jednoduchá myšlenka byla, jak v sobě skloubit to, že prožívám nejhorší chvíli svého života s tím, že vyznávám, že Bůh je nevýslovně dobrý. No já jsem teďka říkal, co to je. A celá ta série vlastně, když to tak tak se věnuje tomu, že být dobrým evangelistou znamená v této době být především šťastným člověkem a že to je důležitější než techniky, je to, jak rozumíme Bohu. A já v tom chci i dneska pokračovat a začnu příběhem. Máte někdo rádi Brno? O tom se nemluví. Vždycky máme ty různé setkání mládeže v celé republice a tam jsou takové hlavní ostrovy. Ražáci, Brňáci, Slezané, Varnsdorf. A teď proti sobě se různě špičkujeme a snažíme se to udržet v takové přátelské rovině. Někdy někdo z toho vyklouzne. A já, když jsem jel před nějakým časem z Brna, tak jsem dojel na benzínku, ale jsme si v McDonaldu nějaké zdravé občerstvení a když jsem pak šel k autu, tak jsem viděl, jak nějaký pán mi něco strká za okýnko a utíká pryč. Říkám, co jsi to tam udělal, chlape? A tam takový ošklivý papírek ušmudlaný, špatně ustřižený a tam bylo psaný, Bůh tě miluje. Říkám, aha, ještě kouknu na to auto a zjistím, že mám pichlý kolo. Tak koukám na toho chlapa a přemýšlím, jak ty dvě věci jdou dohromady. Znamená to, Bůh mě miluje a proto mi píchnul kolo? A nebo mě jsem píchnul kolo, ale Bůh mě přesto miluje? Jsou vždy situace, na které hledáme nějaké odpovědi, nějaké výklady. A nakonec to bylo docela fajn, kluci mi pomáhali a naštěstí oproti těm příběhům minulý týden, kde 4 hodiny a nemohli uvolnit matku, tak možná v tom byla ta boží ilost, že jsem to kolo píchnul, až když jsem stál, nevím tedy jak, a že všechny atky byly v pořádku. Ale přesto dneska budu chtít mluvit o tom, že jsou situace, na které hledáme odpovědi a je hrozně důležité, jaké si klademe otázky, abychom ty odpovědi našli správné. A proto se i dneska držím u apoštola Pavla a budu si jim klást otázky a zároveň se snažit jim odpovídat. Takže je jedna pasáž, kde apoštol Pavel píše, že se nerozumně chlubí. A často od apoštola Pavla slyšíme takové ty věty o odvaze, o tom, jak bychom měli zakládat církve, o tom, jak mluvit o Bohu tím a tím způsobem. A já dneska chci zvolit tu jeho pasáž, kdy on říká, chci se nerozumně pochlubit. Kdo byl vícekrát ve vězení, vícekrát týrán a vícekrát riskoval svou kůži, pětkrát mi nechali Židé vysázet 39 ran karabáčem na holá záda, dvakrát mě zmátili klacky, jednou dokonce kamenovali. Třikrát jsem zažil ztroskotání lodi, z toho jednou jsem noc a den strávil ve vlnách moře. Kolikrát jsem cestoval stovky vyčerpávajících kilometrů, ohrožován rozvodněnými řekami, lupiči, vlastními soukmenovci i pohany. Smrt mi hrozila v rozběsněných davech i liduprázdných pouštích, na rozbouřeném moři i mezi falešnými bratry. Vím, co jsou bezesné noci a smrtelná únava, zžíravý hlad a mučivá žízeň, co je být na kost promrzlý a nemít čím se zahřát. A k tomu neustále starosti, jak se vede církvi. Tato pasáž obsahuje situace, které apoštol Pavel zažil kvůli tomu, že byli velice aktivní při přinášení víry, ale zároveň ukazuje i situace, které s ním odle mě vůbec nesouvisí. A tak ta pasáž, která mě velice oslovila, je: třikrát jsem zažil ztroskotání lodi, z toho jednou noc a den jsem strávil ve vlnách moře. A tak jsem si představoval, jak to asi probíhalo. Nevíme, jaké byly ty vlny a já to nechci přehánět. Myslím, že úplně stačí, i kdyby tam bylo úplně klidné moře, že tam člověk byl, rozkotá loď, a vy si řeknete, no to už znám, to už jsem zažil dvakrát a ty tam jste hodinu, dvě, tři, pět, osm. Říkáte si, no tak, pane Bože, už by to chtěl nějakou záchranu, což? Už jako jsem zvyklý, že ztroskotávám, ale už mám varhánky všude, už mě bolí ramena. Chtělo by to nějaké řešení. Ono se stmívá. Přichází tma. Jsou tam tady dokonce nějaké ty vlny. I kdyby tam nebyly. Je dvě ráno. Jsou tři ráno. Je pět ráno. Co by vás napadalo? Co byste si mysleli o Bohu? O sobě? Mně stačila ta píchnutá gouma a říkal jsem si, tak ale pane Ježíši, co mi to děláš? A tak jsou otázky, jak zduchovňujeme situace, které se nám dějí. A já si pamatuju, že když jsem v roce 2000 se přiblížil k víře, tak ono zduchovňování zdánlivě obyčejných věcí bylo velice časté. Dneska už to tak časté není, ale přesto tomu chci věnovat toto kázání. Abych to brno prohloubil, já jsem tam byl po čase znova a já jsem píchnul uprostřed města. A tak tam tento víkend jdu po třetí a ptám se vás, měl bych se bát nebo ne? To pojedu po čtvrtý. Ale já přemýšlím, jestli bych se vlastně neměl bát Brna. Chápu, že to je samozřejmě hloupá otázka, ale chci vám přečíst tři jiné příběhy. Posledním měsíc, jak už právě Petr říkal, se našim blízkým v církvi nedějí pěkné věci. Ať už je to Jarča, Aracelka, Hanka, ať už jsou to nemoci, některý z vás, snažíte se tyhle ty věci zduchovnit? Určitě někdy zpytujeme svoje svědomí, ale do jaké míry tyto věci dělat? Půjdu dál. A pořád si myslím, že v České republice se křesťanům nedějí věci, které se dějí mým přátelům v zahraničí, a je třeba naši teologii, naše uvažování o Bohu připravit na mnohem závažnější věci. Příběh edoucího mládeže, který poslal skupinku pěti teenagerů na konferenci pro mladé a řídí se s nimi letadlo. Čtyři mládežníci zemřou, jeden přežije. Je naše teologie připravena na tyto situace? Vím o studentech biblické školy, kteří umřeli na misijním výjezdu ve sprše. Dostali zástavu srdce v Moldávii. Museli je velice těžkým způsobem převážet zpátky. Je naše víra připravena, že tyto situace se mohou dít a přesto můžeme vyznávat, že Bůh je nevýslovně dobrý? Jak bychom chtěli toto zduchovnit? A já vám tady řeknu, aby to nevypadalo tak depresivně, že maminka tohoto děcka, Američanka, týden předtím dostala od Boha nějakou zprávu, že miluje jejího syna a že ho povede k sobě. Samozřejmě aminka se to iložila. To je tak hezký, že mi to říkáš, že ho povedeš za sebou. To já přece vím, ale tak je to fajn. A když ji potom zavolali z té školy, váš syn zemřel espreše, tak ji teprve to cvakla hloubka toho sdělení. Tyto věci se dějí. Do jaké míry je chceme zduchovňovat a trápit se jimi. Při nějakým časem jsem byl na nějaké setkání křesťanů a zpívali jsme právě píseň Vše, co dáváš ze svých dlaní, z díky přijímám. A najednou jsem uslyšel hlas, ty kecáš. Říkám, říkal jsi něco? Ne. Ty jsi něco říkal? Ne. tak se to opakovalo, že jo, jak ty refrény zpíváme někdy vícekrát. A ten hlas tu byl znova. Ty kecáš. Kam? A jak kecám? A už jsem pochopil, že to byl Bůh, který pokračoval a řekl, ty seš na mě naštvaný. A já jsem se musel přiznat, že vlastně má pravdu, že mu děkuju za život, který žij, ale zároveň já jsem na tebe, Bože, naštvaný z těch a z těch důvodů. Nacházíte někde něco podobného ve svém srdci, ve své mysli? Snažíme se, že všechno je v pohodě, ale přitom někde vnitru se snažíme zduchovnit situaci, kterou prožíváme, případně jsme prožili, a někdy to může být jednou za život, někdy to může být každý týden, a říkáme si, ale já jsem na toho Boha vlastně naštvaný. A já se tady chci, jak už jsem říkal, podívat na otázky apoštola Pavla, které si klade, ale zároveň, jak si na ně odpovídá. My jsme křehké nádoby, říká Pavel, do nichž Bůh vložil nádherný poklad. A přesto, ačkoliv se na nás útočí život ze všech stran, přece nepodléháme. Někdy jsme dokonce bezradní a nevíme, jak dál, ale nevzdáváme se. Býváme štvání jako divoká zvěř, ale cítíme, že Bůh je při nás. Jsme sráženi k zemi a přece znovu vstáváme a jdeme dál. Pardon. Utrpení a smrt se nám nevyhýbají, jako se nevyhnuli Kristovi. A tak máte někdy, určitě to nejsou časté pocity, ale život je dlouhý a situace přibývají, máte někdy pocit, že jste opravdu bezradní a nevíte, jak dál? Pavel říká, to se může stát a je to normální. Je normální být naprosto bezradný ve svém životě. Ať už Boha známe nebo ne. A on říká, ale nevzdávej se. Můžete si připadat, že jste štváni někým, možná šéfem, možná svými vlastními myšlenkami, že jsem kázal o těch melancholicích, ty většinou jsou štváni sami sebou, protože i myšlejí ty různé katastrofické scénáře a když jsou dlouho spolu, tak to přeroste v úplně obludné rozměry, v obludné prostě ožnosti, které se nikdy nestanou, ale stejně příště je zkusíme znovu i myslet. Máte někdy ten pocit? Pak apoštol Pavel říká, měl bys cítit, že Bůh je při tobě. Můžeš se dokonce cítit, že jsi srážen k zemi, možná tvoje sebevědomí, tím zaměstnavatelem, učitelem, spolužákem, manželem, anželkou, se můžeš cítit, že jsi srážen k zemi. Ale přesto povstáváme a jedeme dál. Utrpení a smrt se nám nevyhýbají. A já půjdu dál a zamyslím se nad myšlením naší společnosti. A říká se, že my lidé ze západní kultury, což je Evropa, Severní Amerika, se snažíme vytvořit společnost bez bolesti. A na všechno máme nějaké prášky. Čím více máme peněz, tím i bezpečnější mantinely kolem našeho života se snažíme vybudovat, ať už zdravou životosprávou, nebo dobrými doktory, či dobrým sportem. A chceme se prostě ochránit. Když nám zemře někdo blízký, často se stává, že druhý den hnedka musíme do práce, protože přece peníze jsou peníze a nemáme čas se s různým utrpením nebo ztrátou ani pořádně vypořádat. Vytěsňujeme smrt do domovů důchodců, LDN ústavů a snažíme se dělat, že neexistuje. Tím teďka nemluvím jako o nás, ale všeobecně o té naší kultuře. A když už někdo náhodou stárne, tak víte, že v celém showbiznesu je ten trend, aby to nikdo nespozoroval, aby si toho nikdo nevšimnul. Takže se vyhlazujeme, jo, někdy si teda občas nás zpěvačka zapomene vzít límec, takže zapomene, že ono to už někde jde vidět, přestože je vyhlazená. A říká se, že lidé nechtějí stárnout, že žijeme v kultu věčného mládí. Nechceme si připustit, že život jednou skončí. A když se pak podíváme na celý náš svět, tak zjistíme, že tento komfort v uvozovkách si může dovolit pouze 10% celého světa. Pouze 10% se snaží oplotit svůj život od bolesti, od utrpení, od beznaděje a snažit si namluvit, že to je strašně špatné tuto emoci prožívat. Ale 90% světa prožívá bolest a utrpení jako něco naprosto běžného, jako součást života. Lidé umírají doma, na ulicích, ne ve věku 80 let, když už prostě ta léčba je tak strašně drahá, že opravdu už toho člověka 10 let nebo 5 let udržujeme a teď už to nejde. Lidé umírají na chřipky, na obyčejné nemoci ve věku 20, 30, 40 let. Když jsou pohřby, tak se slaví týden, protože je důležité ten žal si opravdu odbít, aby jsme se ho nenesli dále do života. A prášku je velmi málo, pokud vůbec nějaké. A přečtu vám názor nebo část rozhovoru s Pavlem Kolářem, nevím, jestli ho znáte někteří, Pavel Kolář, fyzioterapeut, doktor. Je to lékař, který se staral o Václava Havla, Romana Šebrdlého či Jaromíra Jágra a sám teďka onemocněl Bechtěrovou nemocí v 50 letech. A dával mi otázku, za svůj život jste potkal mnoho různě složitých případů. Jak má však člověk překonat sklouznutí k rezignaci, když se dozví pravdu, například nepříjemnou zdravotní zprávu? A odpověď mě velmi překvapuje. A pak se právě znovu podíváme, co na ní říká Pavel. Takže odpověď je, v tomto hraje roli otázka smrti. Jak ji chápeme? Jak na ní nahlížíme? To jsou nepříjemné otázky, to je téma, kterého se dnes zbavujeme. Prodiskutovat by si to však měl každý z nás. Je to složitá psychologická věc, ale tam je odpověď na vaši otázku. Smrt je spojena s veškerým naším konáním. Jen tím, že si tu otázku vnitřně prodiskutujeme, je možné řešit složité etické problémy a pochopit, že utrpení nelze chápat pouze jako neštěstí, ale může být dokonce šancí. Problém je, že člověk v tomto prostoru nemůže dojít k žádným jistým odpovědím a sednout si s nimi do klidu. Rozum totiž nemůže jít za viditelnou skutečnost a podívat se do jejich základů. Doktor Olář nám dává otázku, jak jsme vypořádáni se svojí smrtí. A že v této odpovědi nacházíme šanci či naději pro to procházet situacemi, které nejsou pěkné. A v tom bychom měli mít výhodu, že? Otázka je, jestli skutečně máme. Jestli my sami toto téma umíme otevřít. Jestli my sami jsme si jisti, že pro nás je smrt vítězstvím. Jestli my sami se této otázky nebojíme. A já vám ukážu, že se jí bojí dokonce apoštol Pavel a první církev. Není důvod k malomyslnosti, začíná Pavel. Náš přirozený život směřuje ke konci, ale život, který nám dává Bůh, se každým dnem obnovuje. Co musíme dnes podstupovat, to je konec konců ještě snesitelné a snad to brzy přejde. Za to radost, která nás očekává, překonává všechnu lidskou představivost a navíc je věčná, je bez konce. Naše budoucnost nestojí na tom, co lze vidět a hmatat, přestože všechno hmotné je pomíjivé. My stavíme na základech, jsou těch základů neviditelných, neboť ty jsou trvalé. Víme přece, že až zemřeme, ožijeme znovu v lepší a konečné podobě. Já jsem si před lety dělal statistiku mezi křesťany a víte, co jsem zjistil? Že větší procento křesťanů se bojí smrti. Toužíme potom a zároveň kolísáme, říká Pavel. Toužíme potom, na tom se asi shodneme, že? Toužíme po nebi, toužíme po tom dobrém, co Bible píše a přesto Pavel říká a zároveň kolísáme, protože bychom se rádi umírání vyhnuli. a vstoupili přímo do nesmrtelného života, k němuž nás Bůh už nyní připravuje. Jako záruku nám dal svého ducha a proto bychom se měli nebo můžeme důvěřivě těšit na náš nebeský domov. A tak právě ta otázka, nakolik je tvůj život a můj ovlivněn tou teologií, tím myšlením lidí z Bible a nakolik přeci jenom ještě jsme ovlivněni tím myšlením našeho světa. Víte, že minule jsem se snažil definovat ten mnohokrát opakovaný biblický pojem svatosti na to, že se učíme a celý život bojujeme o to, abychom víc rozuměli a věřili tomu, co říká Bible a vztahovali to na svůj život, než to, jak zrovna přemýšlí naše doba, protože my si často myslíme, že to není tou dobou samotnou, ale že takhle to je správné. A často ten náš celoživotní zápas je v tom, že vidíme nějaké biblické pravdy a boží zaslíbení a vidíme to, jak přemýšlí společnost, televize, videoklipy, politici, prezident. No, nebudeme se vracet k minulému týdnu a politice, ale je to náš celoživotní zápas. A tak mě zaujalo, že i apoštol Pavel říká, že víme přece, že až zemřeme, budeme v lepší podobě, toužíme potom a zároveň kolísáme. Protože v té odpovědi, v té naději, v tom hlubokém přesvědčení je často naděje pro to zvládnout každou situaci ve tvém životě. A taky jedna věc, co vyznáváme ve chvalách, jako jsem říkal, ten svůj příběh, že co dáváš, že svých dlaní z díky kecáš. A druhá věc je ta realita, ten každý den, do kterého se probouzíme, to, jak přemýšlíme v naší mysli o tom, co mě dneska čeká, jak tyto věci jsou v rozporu, případně jsou si blízko. A tak rozhovor okračuje, a kdybyste chtěli, tak vám ho můžu poslat celý. A otázka z časopisu zní, podobně odtažitý vztah, který máme k bolesti. A Pavel Kolář odpovídá, bereme to jako něco, co nesmí být, a často ji chybně zpracováváme. Podstatné je to, že když nás něco bolí, nemusíme s tím hned běžet k lékaři. Určitá bolest by měla být součástí života. Jak se posouvá medicína, léčí se často něco, co je přirozenou součástí života a léčit by se ani nemělo. A ta poslední věta, jak si jsme ztratili instinkt. A tak tedy, co znovu navrhuje apoštol Pavel, a dokonce i my křesťané, kterým Bůh jako příslib, toužebně vyhlížíme viditelný důkaz, že jsme byli přijati mezi boží děti, které zachrání k věčnému životu. Touto nadějí jsme naplněni. Těšíme se na to, co brzy uvidíme. Čekáme trpělivě, neboť mít naději znamená čekat, i když ještě nic není vidět. My jsme sami slabí a často ani nenacházíme slova k modlitbě, ale Duch Boží nám přichází na pomoc a úpěnlivě, když se odlíme v tom zvláštním jazyku, který nám Pán Bůh dává, a úpěnlivě volá za nás slovy, které se vymykají našemu jazyku. A Bůh, který vidí do nejhlubších záhybů lidského srdce, přímluvná volání ducha přijímá a dobře mu rozumí. Víme, že vše nakonec slouží k prospěchu těch, kdo Boha milují. I v této pasáži je jistá pochybnost, toužebně vyhlížíme viditelný důkaz, že jsme byli přijati mezi boží děti, které budou zachráněni pro věčnost. A tak vidíme, že ani lidé, kteří viděli Ježíše, případně byli tehdy v té silné atmosféře, dovolují pochybnost, dovolují nejistotu, protože ty věci nejsou opravdu vidět, ale zároveň vybízí k jistotě a k tomu, abychom přicházeli k Duchu Božímu a byli touto nadějí naplněni. Zároveň však ta pro mě nejsilnější odpověď, kterou apoštol Pavel dává, je, že víme, že vše nakonec slouží k prospěchu těm, kteří Boha milují. A tak sám jsem si musel při četbě těchto pasáží přiznat, že moje nejplodnější období z lidského pohledu bylo právě to nejhorší. Bylo právě to, když jsem v roce 2000 Boha poznal, rozhodl jsem se za ním jít a tenkrát jsem onemocněl jakousi mozkovou nemocí, měl jsem 3 diagnózy, jak už jsem zde zmiňoval, takže nevím, co přesně se stalo, ale rok jsem nemohl vůbec nic dělat. Spal jsem 12 až 20 hodin denně a když už jsem se náhodou probudil, tak jsem sešel pár schodů a hnedka jsem znova usnul a právě jsem měl v mysli ten boj těch otázek. Jednak jako novopečený křesťan jsem se ptal, Bože, proč jsi to dopustil? Jo, takže ta otázka, ty za to asi můžeš. Mezi tím, co chceš, abych se naučil? Protože pokud tato pasáž, víme, že vše nakonec slouží k prospěchu těm, kdo tě ilují nebo kdo ho milují, tak docházíme, a já jsem docházel právě k té otázce, co teda chceš, abych se naučil? Protože pokud neobjevíme viditelné zlo, viditelnou chybu svého života, protože to zpytování vždycky provádíme, ať už píchneme kolo, nebo někdo ji provádí, když se mu rozleje něco v kuchyni, že, tak si říká, co jsem komu udělal, nebo hledáme to zpytování, ale pokud tohle rychle přeskočíme a prostě víme, že tam něco není a zbytečně to nehledáme, tak prostě apoštol Pavel říká, že to nakonec povede k něčemu dobrému. Není důvod k malomyslnosti, jak už jsem říkal před chvílí. A tak právě toto období jsem zjistil, že pro mě nakonec bylo nejvýznamnější, protože jsem dostával časté odpovědi, co se jako člověk mohu naučit. A netrvalo to rok, netrvalo to dva, trvalo to postupně asi 5 let, než jsem byl tak nějak zdravý, tak nějak, že jsem mohl pracovat dobře. A ještě před minulý rok jsem měsíc musel proležet a letos mám pravděpodobně úplně první rok, kdy na mě podzim nezanechává syndromy únavy, kdy prostě musím spát 12 až 15 hodin denně. A tak právě přemýšlím, jak apoštol Pavel strávil den a noc ve vlnách Oře. Co jsem měl naučit? Nevím. Ale vím, co jsem se mohl naučit já a vím, že po všechny ty dny Pán Bůh šel a byl se mnou. Takže moje první otázka je, že můžeme v tom našem zduchovňování situací, které nás občas napadají, vyměnit otázku, kdo za to může, či dělám něco špatně, za otázku, jaký prospěch z toho mohu získat, Bože, co se mohu naučit. Protože často tato otázka pomáhá zkrátit celé období, že za to můžeme něco naučit. Druhá otázka, kterou už taky zde Petr, myslím, nastínil, je ta, že křesťanské společenství se dá přirovnat k lidskému tělu, kde je také mnoho údů a orgánů, které tvoří jediný celek, říká také apoštol Pavel a říká, že celé to naše společenství je jako jedno tělo. A pak dál znáte ten příběh, že když bolí jedna část, tak to ovlivňuje druhý část. A Pavel vlastně říká, aby jsme byli ochotni přijmout určitou bolest. Řekl jsem vlastně něco blbě? Puberta. Ja. Oni se smějou i tady epřidu, víš, tak. Tak, děkuji za korekci. A ta pasáž pokračuje uvažováním, kdy Pavel nabádá církev, abychom se propojili takovým způsobem, že když jedna část je bolestivá, tak bereme tu část i na sebe a snažíme mít sami bolest a tím té bolesti pomoct. Udíš, jak Petr říkal, odlíme se za ty lidi a zároveň přemýšlíme. Přemýšlíme, co já můžu udělat pro to, aby celé to naše tělo bylo zdravé. A tak se sám říkám, že máme výsadu tvořit církev a rodinu, která jednou, až se podobná věc stane mně, tak bude moc reagovat to tělo na mě přesně tak, jako já dnes reaguji na ty ostatní. A je to naše výsada a jsme nabádáni k tomu, abychom bolest jednoho přijímali jako bolest vlastní. A tak se sám ptám v těchto dnech, co já mohu udělat pro Jarču, Marci, Hanku, Kláru, dnes měvali jsme taky Miri Oldanovou, která má Iminko a přestože žije s Aťkou, tak je sama. A možná bychom mohli dál rozšiřovat a i byste se mohli hlásit, říkat, a ještě si zapomněl na toho a toho člověka. Ale my sami jako sbor jsme se rozhodli, že chceme vytvořit nástěnku, protože často se stává, že slyším, ale já jsem o tom ani nevěděl. A tak chceme řídit nástěnku, kde budeme tak ve zkratce tyto příběhy vůbec prezentovat, dávat, abyste mohli vidět jednak za co se modlit a jednak, že můžeme i lidsky reagovat. Takže to je jeden z praktických kroků. Druhý problém ovšem je, že to je takový zvláštní problém, že tito lidé, o kterých jsem tady mluvil, jsou až extrémně stateční. A já sám jsem i dostal vlastně do 15 let jenom s mamkou a viděl jsem, že to, co řeší ostatní lidé, kde jsou táta i máma zastoupení, tak my jsme si ani nemohli dovolit řešit. My jsme prostě museli přežít. A tak máma chodila na dvě práce, aby jsme se uživili, aby jsme si mohli něco dopřát. A tak jsem byl tak trošku překvapen nebo překonán, když jsem slyšel jednodenní příběh jedné z těchto žen a viděl jsem život, který my mnozí z nás, kteří máme toho partnera, už ani zažívat nechceme a umíme se mu vyhnout. A to žena s dvěmi dětmi u nás ve sboru ráno někdy v 6, v půl sedmí stává, připraví děti, jde s nimi na autobus, jede do krásné Lípy, tam je dá do školky, jde do práce, pak jde z práce, i zvedne děti, jde do školky, jede domů a po zbytek dne se snaží získat sílu na druhý den, aby to zvládla znova a potom znova a potom znova a potom znova. A k tomu, když se připojí ty nemoce, tak si někteří dokážete představit tu určitou beznaději nebo tu malou naději, za kterou ten člověk musí zápasit každý den znova, znova a znova. A tak jsem slyšel od našich teenagerů, kteří se taky rádi smějí, ale zároveň mají někdy výborné nápady. A někteří z vás jste se ptali, Idy, jestli by bylo přínosné takovým aminkám někdy pohlídat děti, že vám to nepřijde jako nic záslužného. A tak chci možná říct z tohoto místa, že ta otázka je úplně bláznivá a šílená. To je nádherné. Mládežnice, pokud na tom ještě dneska přemýšlíte, je nádherné, pokud přijdete za satokovou aminkou a vezmete si její děti. A vezměte si, že když jí pomůžete jednou a řeknete si, ono to možná příště už bude trapné, ta aminka tu otázku řeší každý týden, někdy dvakrát týdně, 50krát ročně, možná 100krát. A tak, protože sám jsem takto i dostal, tak mám určitě možná i větší soucit s tím, jak tyto aminky dále žijí. A tak vás podporuji, abychom nad nimi přemýšleli. A zároveň, když řeknou, to je dobrý, to je v pohodě, tak si uvědomme, že tu jejich pohodu častokrát nikdo z nás by nechtěl okusit víc jak týden. A když říkají, máme dostatek, tak často bychom jejich dostatek okusit nechtěli. Protože oni nemají jinou možnost, než statečné být, než to zvládnout, než to udělat. A tak vás chci pozbudit, abychom, když budeme chtít projevit tu laskavost, tak aby jsme šli za hranice toho, co slyšíme. Protože oni jsou tak statečné, že to někdy i padá, že jsou šťastnější než my, ale je to pouze zdánlivost a nemožnost jiného řešení. Na druhou stranu musím říct, že jsem stále více překvapen vaší štědrostí. Stále více se dozvídám, jak putují tisíce koruny od jednoho k druhému a jak si už dnes všímáte lidi a to, v jaké situaci jsou. A proto nejenom chci vybízet v tom, buďme v tom ještě silnější, ale já už dnes obdivuju tento sbor, jak moc si všímáme potřeb druhých. A tak tímto bodem chci pozbudit obě strany. ptejme se, jděme za hranici toho, co slyšíme a nabídněme to, pro co jsme se rozhodli, i když nám řeknou ne, protože oni potom večer si budou říkat, oh, to je klid tady najednou, to je pohoda. A zároveň vy, kteří o tu pomoc potřebujete požádat, tak prosím vás, mějte odvahu žádat. Mějte odvahu žádat, protože my někdy skutečně neumíme překonat vaše dvakrát nebo třikrát, to je dobrý, to je dobrý. A říkáte si, no když ještě po čtvrtý se zeptá, tak už to vezmu. Pokud máte potřebu, nebojte se ji říct, protože pokud naše tělo, to duchovní bolí část, Bible nás nabádá, aby olela tělo celé. A tak jsem v závěru a chci jenom zopakovat ty tři myšlenky, které jsem se dneska snažil přinést. A ta první je, jak říkal apoštol Pavel, není důvod k malomyslnosti a přestože můžeš se cítit bezradný, přestože se můžeš cítit, že nevíš, opravdu nevíš, kudy kam, můžeš se cítit štván, srážen, tak přesto se nevzdáváš, půjdeš dál, cítíš, že Bůh je s tebou a ty můžeš být silný a prosit Boha, nauč mě vítězit, nauč mě vítězit. Naučil jsi mě to včera, nauč mě dnes znovu zvítězit v této nové situaci. Druhý bod je, jak říkal Pavel Olář, problém je, že člověk v tomto prostoru nemůže dojít k žádným jistým odpovědím a sednout si s nimi do klidu. Rozum totiž nemůže jít za viditelnou skutečnost a podívat se do jejich základů. Tobě Bůh říká, že v duchu se tam kouknout můžeš. Bůh tobě říká, že můžeš najít ten čas a srovnat se s tím, že pro tebe smrt znamená vítězství. Protože ty máš odpověď. My máme odpověď na tyto otázky. A přestože si můžeš říkat, toužebně vyhlížím důkaz, anebo zároveň toužím potom a zároveň kolísám. Ano, i apoštol Pavel to tu nabízí, ale zároveň, pokud máš strach dneska ze smrti, tak si sedni do klidu a mluv s Bohem a získej naději z toho, že jdeme do věčného života. Že tato jistota, říká i nevěřící člověk, dá obrovskou sílu každodenního života, to utrpení, které občas může přijít. A třetí bod, který jsem sdílil na závěr, učme se komunikovat o našich potřebách, učme se přijímat a učme se zajímat. A jak jsem říkal, směr, kterým jdeme, už dnes podle mě je výborný. Váš zájem o druhého je podle mě výborný. A pojďme ještě dál. A na úplný závěr do této atmosféry chci přinést verš, který také známe a který říká prorok Izajáš. Říká, cožpak to nevíš, cožpak neslyšíš. Hospodin Bůh od věčnosti jenž tvořil zemské končiny. On nikdy není unaven, on nikdy není vyčerpán. Jeho moudrost pro tebe je nezměrná. On dává sílu zhnaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení, mohou být zeslábí. Mládenci klopítají a mohou i padat. Kdo ale v Hospodina doufá, ten znovu nabývá nových sil. Vznáší se potom jako orel na perutích, běží a není vyčerpán, kráčí a není znaven. Pane Ježíši, já moc toužím potom, abychom mohli prožívat tuto pasáž, abychom mohli vědět, že ty nikdy nejsi znaven, že ty nikdy nejsi vyčerpán a tvoje moudrost pro nové situace v našem životě je nezměrná. Vždycky jim rozumíš, vždycky nám a vždycky jim, těma situacím i nám rozumíš. A tak nám, Pane, pomož, abychom mohli rozumět otázce naší smrti, abychom mohli nacházet naději a jistotu, že ať se stane cokoliv, čeká nás jenom to nejlepší a zároveň nám pomož vidět, že je normální být unavený a zesláblý, je normální klopítat a padat, ale zároveň je normální v tobě nacházet naději, nabývat nových sil a vyznávat, že znova budeme jako ti orlové a že nás můžeš doplnit a můžeš nás prostě naplnit silou i nadějí. Amen.